Pēc tam, kad 19. janvārī Lībijas politiskā dialoga fórums vienojās par mehānismu, kā izraudzīties pagaidu izpildvaru, ANO Lībijas atbalsta misija izsludināja kandidatūru izvirzīšanu uz trijiem prezidentūras posteņiem, kā arī uz premjerministra amatu. Šīs izpildvaras institūcijas galvenais uzdevums būs vadīt Lībiju līdz 24. decembrī paredzētajām nacionālajām vēlēšanām, kā arī rūpēties par valsts institūciju atkal apvienošanu. Balsojuma priekšvakarā kļuva zināms, ka uz premjerministra posteni ir izvirzīts 21 kandidāts, bet uz triju prezidentūras padomes locekļu vietām pretendē 24 politiskie smagsvari no konkurējošiem valsts austrumu un rietumu reģioniem. Atgādinām, ka kopš Muamara Kadafi gāšanas 2011. Gadā Lībijā faktiski turpinās pilsoņu karš, un par varu cīnās Nacionālās vienotības valdība Tripolē un valsts austrums kontrolējošā pārstāvi palāta, kur vienotības valdība neatzīst.